Primero, no, primeiro momento foi a dirección a que tiña que poñer cartas no asunto. E despois, a Xunta, tanto na Consellería de Sanidade como a Consellería de Política Social, non se entende como interviron dúas residencias en Aldán, en Barreiro, e outra no Barco, e, sin embargo, a de Celanova e a de San Lázaro, e moitas máis, como agora, por exemplo, a de Eirís, en Coruña, non se interveñen con número tan numeroso de casos de COVID, non? Non, 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 nós en política social o único que lle fixemos chegar son numerosos emails requerindo a súa intervención para que non houbera. Eran días, que era un luns ou un domingo, creo que habían acontecido cinco falecementos cada día, o sea que levábamos en 2 días casi prácticamente 10 fallecidos. O único que se nos dixo é que estábamos, como digamos, estorbando, e que non lles deixábamos traballar e que estaban traballando en eso. E bueno, desconsideraciones que non quero repetir, pero que teñen que poñerse na nosa posición cando unha non sabes nada do teu familiar, cando a situación é de tantas mortes, e que tiñanse que poñer no noso lugar e darnos máis facilidades, por lo menos por humanidade.